Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien kanssa. Joulun aikoina meille on Raamatussa kerrottu useitakin vapahtajan syntymään liittyviä asioita. On kerrottu erilaisista ihmisryhmistä, paimenista ja tämän päivän tekstissä idän tietäjistä ja kuningas Herodeksesta. Tässä tuli ilmi, että vastasyntyneeseen Jeesukseen suhtauduttiin kahdella eri tavalla jo tämän päivän tekstissä. Itämaan tietäjät iloitsivat Jumalan suuresta rakkauden lahjasta, kuten paimenetkin tekivät. Sen sijaan kuningas Herodes ei iloinut, vaan hän koki tämän asian uhkaksi ja halusi saada Jeesuksen käsiinsä surmatakseen hänet. Sekä idän tietäjät että kuningas Herodes suullaan ilmaisivat sen, että he haluaisivat päästä kumartamaan Jeesusta. Tiedämme toki, että idän tietäjät tekivät tämän vilpittömällä mielellä rakkaudesta Jeesukseen, kun taas Herodes teki tämän petollisella mielellä. Meille ei kerrota, tai siis kerrotaan Raamatussa, että tai siis Herodes ei siis Raamatun mukaan toki käynyt siellä Jeesuksen luona, mutta jos hän olisi päässyt sinne menemään, mitä hän olisi siellä ehkä tehnyt? Olisiko hän jatkanut ehkä sitä petollista toimintaansa ja olisiko ehkä ulkoisesti tehnyt sen saman liikkeen, minkä tietäjätkin, eli kumartaneet Jeesuksen? Emme tiedä, olisiko näin tapahtunut vai olisiko toki kokenut, että se on nöyryyttävää. Olisiko tehnyt sen siksi, että ajateltiin, että nyt hän pystyisi pettämään näitä ihmisiä ja hänen saatettaisiin luottaa eikä häntä epäillä. Luultaisin, että hän olisi vilpitön Jeesuksen kannattaja ja näin hänen olisi ehkä helpompi päästä käsiksi tähän vastasyntyneeseen lapseen. Motiivi olisi ollut petollinen. Jos hän olisi tehnyt saman liikkeen ulkoisesti kuin idäntietijät eli kumartaneet vapahtajan edessä, niin sydämen mieliala olisi kuitenkin ollut erilainen ja tämän vuoksi sama ulkoinen liike olisi toisille koitunut siunaukseksi ja toiselle synniksi. Samoin kuin Juudaskin suuteli Jeesusta Getsemaanessa, ulkoisesti teki sellaisen eleen, niin kuin hän olisi ollut Jeesuksen kannattaja, mutta motiivina oli pettäminen ja kavaltaminen vihollisille. Tänä päivänäkin sana Jeesuksesta jakaa kuulijat kahteen joukkoon. Toisille tämä sanoma Jeesuksesta, hänen rististään, sovintoverestään, syntien sovituksesta on kammottavaa kuultavaa, niin että sana halutaan vaientaa. Toisille se on suloista armon evankeliumia, ihanaa kuultavaa. Jos vielä palataan tähän, miten petollisella mielellä tai vilpittömällä mielellä voi samat ulkoiset liikkeet ja teot tehdä, niin silloinkin kun kristittyjä vaikkapa vainottiin itäisessä naapurissamme 30-luvulla, niin tiettävästi silloinkin valtiovalta lähetti urkkioita kristittyjen jumalanpalveluksiin. Ja niin nämä kristityt, jotka sinne tulivat vilpittömällä mielellä, kun nämä kätyriksi lähetetyt, niin saattoivat ulkoisesti tehdä samat liikkeet, veisata virsiä, suullaan ehkä lausua uskontunnustuksen ja jopa ehkä polvistua sinne ehtoollispöytäänkin suullaan ottamaan Kristuksen ruumiin ja veren. Mutta nämä uskovat tekivät sen vilpittömästä mielestä. He halusivat saada syntinsä anteeksi. Heille Jeesus oli rakas vapahtaja. Oli suloista päästä hänen armohoitonsa. Nämä urkkiat puolestaan toimivat petollisesti. Näin olisi helpompi saada antaa ilmi Jeesuksen seuraajia. Heille tämä sama koitui silloin synniksi. Sydämen mieliala on siis tärkeä. Haluammeko kumartaa Jeesusta idän tietäjien tavoin rakkaudesta häneen vai tapahtuuko petollisella mielellä, kuten Herodes teki? Nyt kuitenkin on tärkeää, että kenellekään ei tule tästä tämmöistä pelkoa ja väärää pelkoa ja joku voi joskus kysellä, että uskallanko tulla sitten Jumalan palvelukseen, jos en tulekaan oikealla mielellä. No mikä on takeena siitä, että tulet ihan sillä mielellä, kun vapahtaja haluaa sinun tulevan ja minun? Haluathan päästä iankaikkiseen elämään. tiedät, että olet syntinen ihminen ja tarvitset anteeksi antamusta ja tämän vuoksi haluat tulla Jeesuksen hoitoon. Silloinhan sinne tullaan juuri sillä mielellä, kun Jumala haluaa tulevan. Tiedämme, että tarvitsemme vapahtajaa. Joskus joku voi huolestua siitä, että kun tietää, että olen heikko syntinen ja jossakin asiassa heikkoudessani lankean äärettömän monta kertaa. Ja ajattelen, että onko se sitten väärällä mielellä tulemista, kun en tästä asiasta omin voimin pääse kerta kaikkiaan irti ja uskallanko tulla Jeesuksen luo. No mutta eikö se Jeesus tullut juuri heikkoja syntisiä varten? Mehän ollaan jokainen äärettömän heikkoja ja voimattomia. Meillä kaikilla on niitä jotakin semmoisia lankeemuksia, joita vastaan on erittäin vaikea ja voimaton taistella. Jeesus tuli juuri tällaisia voimattomia syntisiä varten, jotka tuntevat, että haluaisin kyllä tehdä parannusta ja tunnen murhetta siitä, että lankean, mutta olen voimaton. Ja juuri tällaiset ihmiset tarvitsevat vapahtajan armollista hoitoa. Kun tämmöinen ihminen haluaa päästä sinne Jeesuksen luo ja saada taas anteeksi heikkoutensa ja lankeemuksensa. Ja kun tällä mielellä tullaan, niin Jumalahan iloitsee siitä. Eihän tällöin tulla väärällä mielellä. Tällöinhän tullaan juuri niin kuin Jumala haluaa. Etkös juuri silloin itse koekin, että sanoma Jeesuksesta ja hänen rististään on suloista armon evankeliumia? Ethän sinä silloin toki koe, että se tuntuu vihastuttavalta kuulla hänen verestään ja Jeesuksesta vapahtajana. Varmasti tulet juuri oikealla mielellä silloin. Suloista sanoma Messiaasta oli idän tietäjille. He vaelsivat seimelle ja he saivat Jumalan antaman oppaan sinne. He saivat suuren tähden taivaalla. Oli tärkeää seurata sitä tähteä. Jos sitä ei seurannut, niin ei löydetty sinne perille. Oli tärkeää seurata silloinkin, vaikka tähti saattaisi johdattaa semmoista reittiä, mikä ei tuntuisi järkevältä kulkea, tai ei tuntuisi ehkä mieluisalta kulkea. Oli tärkeää mennä sinne, mihin tähti johdatti. Silloin löydettiin perille vapahtajan luo. Meillekin on annettu tähtemme, joka johdattaa meidät Jeesuksen luo. Ja tämä tähti on Jumalan pyhä sana. Jumalan sanan kautta Jumalan pyhä henki synnyttää ja vahvistaa meissä pelastavaa uskoa vapahtajaan. On tärkeää, että haluamme pitää Jumalan sanan kalliina aarteena. On tärkeää, että haluamme viettää aikaa Jumalan pyhän sanan äärellä, sitä lukiessa ja sanan kuulossa ja käydä ehtoollispöydässä. Silloin seuraamme sanan tähteä ja annamme sen tähden johdattaa meitä niin, että löydämme mekin pelastajamme Herran Jeesuksen luo. Kun Jumalan sana saa meitä puhutella ja hoitaa, seuraus on, että meissä säilyy halu päästä iankaikkiseen elämään. Me tunnemme syntisinä tarvitsevamme vapahtajaa, mutta jaksamme myös luottaa Jumalan rakkauteen, joka Jeesuksessa on tullut ilmi. Sanan valossa tunnemme, että tarvitsemme vapahtajaa. Jumalan sanan puhuttelemina tunnemme itsemme suuriksi syntisiksi. Näemme oman perisyntiturmeluksemme ja näemme ja tunnemme kipeänä sen, miten se turmelus tuottaa hedelmää. Tunnemme, miten jatkuvasti pahoja ajatuksia tunnemme Jumalaa tai jotakin lähimmäistä kohtaan. Tunnemme, miten olemme heikkoja eikä ole ollut voimia vastustaa kiusausta, myös tuoda ilmi nämä pahat tuntemukset sanoina ja tekoina. Jumalan sanan valossa tuntee ihminen, että jos minut tuomittaisiin niin kuin olen ansainnut, minun kuuluisi joutua Jumalan hylkäämäksi iäiseen vaivaan. Tämä tunne on hyvin kipeä tunne. Se ei ole mieluisa. Mutta on tärkeää, että annamme Jumalan sanan puhutella, emmekä halua nyt irtaantua pois Jumalan sanan äärellä olemisesta, sillä jos annamme Jumalan sanan puhutella, me myös ymmärrämme, että tämän vuoksi minä tarvitsen Herraa Jeesusta syntisten vapahtajaksi. Kun Jumalan sanan annamme yhä puhutella ja seuraamme sanan tähteä, silloin me jaksamme luottaa myös siihen ja me ymmärrämme, minkä vuoksi vapahtaja riippui ristiin. Siksi, koska itse olen ansioton syntinen, mutta Jumala rakastaa minua äärettömästi ja tahtoo, että minäkin pääsen taivaaseen, enkä joutuisi kadotukseen. Saisin iankaikkisen elämän, Ja hän kärsi ristillä ja kärsi minun puolestani tuomion ja tuli Jumalan hylkäämäksi helvetin vaivaan minun puolestani. Toki nousi sitten myös kuolleesta ja voitti kuoleman. Tämän kaiken hän teki, että minunkin tuomioni kärsittiin minun puolestani täydellisesti ja ettei minun tarvitsisi joutua kerran Jumalan hylkäämäksi, vaan pelastun, jos minä turvaudun häneen Jeesukseen vapahtajanani. Jumalan sanan tähti rohkaisee meitä luottamaan. Armo on täydellinen, sillä ei ole määrä kiintiöitä niin, että on tietty määrä, minkä verran saa tietyn synnin anteeksi, mutta jos sen jälkeen lankeaa, niin armo loppuisi. Näinhän se ei ole. Sielunvihollinenhan haluaa meille uskotella, että kun sinä olet tässä asiassa langennut näin monta kertaa, niin sinä et voi enää uskoa Jeesukseen, vaan sinun täytyy tehdä joku oma hyvitysteko, joku oma suoritus, millä sinä ansaitset Jumalan armon. Näinhän se ei ole. No mistä voimme olla varmoja, että Jeesus riittää? Riittää se, että yhä uudestaan saan lahjaksi Jumalan rakkauden lahjana anteeksi annon. Jeesushan on itse täydellinen. No totta kai, koska hän on täydellinen, niin siitä seuraa, että hänen suorittamansa syntiemme sovitus on varmasti täydellinen. Eihän se voi olla vajavainen. Ja kun Jeesus nousi kuolleista, niin hän käski saarnata evankeliumia kaikille luodulle. Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumi kaikille luodulle. Jeesus ei jättänyt siis yhtäkään ihmistä pois tästä joukosta. Ja silläkin hetkellä vapahtajamme tunsi, niin kuin hyvä paimenemme tuntee meidät tarkasti. Hän tiesi myös meidän joka ainoan syntimme. Hän tiesi, miten monta kertaa tässä asiassa tulen lankeamaan ja tässä asiassa tiesi joka ainoan kerran. Minusta, sinusta, kaikista meistä. Ja hän ei silti jättänyt meitäkään, ei minua eikä sinua pois siitä joukosta, jolle evankeliumia tulee saarnata. Ei hän olisi käskenyt saarnata evankeliumia sellaiselle ihmiselle, jos olisi niin, että tämä ihminen jossakin asiassa on niin usein tuleva epäonnistumaan, että Jeesuksen risti ei olisi riittänyt hänen syntiensä sovitukseksi. Jeesus lupaa, että sitä, joka luokseni tulee, ei jätä pois. Se, että tunnemme Jumalan mielenmukaista murhetta lankeemuksistamme ja haluamme saada anteeksi, janoamme armoa, haluamme tulla Jeesuksen luo, se on merkki siitä, että Jumalan pyhä henki herättää tämän armon janon ja kutsuu vapahtajan luo. Pyhä henki ei herättäisi tällaista armon janoa ja nälkää, jos enää ei olisikaan armoa. Ja saamme muistaa pyhän kasteemme. Siinä Jumala on tehnyt armoliiton kanssamme ja luvannut, että hänen poikaansa turvautuvalta, katuvalta, syntiseltä ei kielletä armoa milloinkaan, eikä lasketa kertoja. Jumalan sanan tähti haluaa meille kirkastaa myös tämän, rohkaista meitä luottamaan Jeesukseen. Saamme tulla siis Jumalan eteen ja tunnustaa aivan kaikessa raadollisuudessaan pahuutemme. Aivan kaikessa raadollisuudessaan ja hirveydessään ne pahat ajatuksemme, mitä häntä tai lähimmäistämme kohtaan tunnemme, ja sanamme ja tekomme. Meidän ei pidä ajatella, että minä en uskalla Jumalan edessä tunnustaa totuutta, vaan pitää vähän kaunistella, jos Jumala karkottaisikin minut luotaan pois. Tämä on mieletön ajatus, sillä mehän emme voi häneltä peittää mitään. Ja muutenkin Jumala iloitsee, kun kerromme aivan totuuden ja tunnustamme, että minulla ei ole mitään ansiota tuotavana sinulle, jonka perusteella minä ansaitsisin armon. Mutta muista, mitä poikasi Jeesus teki minun puolestani. Muista pyhä kasteeni, ole minulle syntiselle armollinen. Me saamme muistuttaakin Jumalaa hänen armolupauksistaan, niin kuin Martti Luther sanoi, että saamme muistuttaa. Ei tämä tarkoita sitä, että Jumala unohtaa, mitä hän on luvannut, mutta Jumalakin iloitsee, kun lapsen mielellä tartumme hänen sanansa lupauksiin. Muista poikasi Jeesuksen ristintyö, muista Jeesuksen lupaus, ei hänen tykönsä tulevaa ajeta pois. Muista pyhä kasteeni, ole minulle syntiselle armollinen. Kun tällä mielellä tulemme Jumalan eteen, niin Jumala iloiten ja rakkaudessaan armahtaa meitä. Hän antaa synnit anteeksi ja Jeesuksen veri pesee meidät puhtaaksi vääryydestä ja saamme todella armosta, yksin armosta, ilman vähän siltäkään omaa ansiotamme, anteeksi antamuksen Jumalan rakkauden lahjana. Näin meille sana lupaa. Saakoon Jumalan sanan tähti meitä opastaa niin, että tähän jaksamme aina luottaa. Täällä Jumalan palveluksessakin olemme sitä varten, että täälläkin olemme jo saaneet tunnustaa syntimme alussa ja olemme kuulleet anteeksi annon sanan, synnin päästön sanan. Saamme tänään ottaa vastaan Jeesuksen pyhän ruumiin ja veren, totisen ruumiin ja veren, ja siinä saamme myös tämän anteeksi antamuksen lahjan ottaa vastaan. saamme olla idän tietäjien tavoin tulemassa näin Jeesuksen luo ja sydämen rakkaudella kumartaa häntä omaa vapahtajaamme. Armosta iloisina nämä matkalaiset antoivat vapahtajalle lahjoja, kultaa, suitsuketta, mirhaa. He eivät antaneet tätä sen vuoksi, että ajattelisivat, että tällä ansaitsen sen Jumalan armon, vaan antoivat armahdetun syntisen ilosta sen. Kulta tuo mieleen kuninkuuden. Jumalan poika Jeesus on kuningas, taivaallinen kuningas, vaikka tämä kuninkuus olikin kätketty silloin, kun hän makasi seimen oljilla tai riippui Golgatan risti. Mutta hänen kuninkuutensa ja jumaluutensa tuli ilmi maanpäällisen elämänsä aikana, kun hän teki tunnustekoja ja varsinaisesti myös silloin, kun hän nousi kuolleista. Hän on voittaja. Jeesus on voittaja. Hän on voittanut synnin, kuoleman ja sielun vihollisen ja kaikki pahat henkivallat. Tämä on turvallista tietää, jos Jeesus saa olla meidän puolellamme ja hoitaa meidän uskoamme. Vihollinen ei voi saada meitä pois iankaikkisen elämän tieltä. Jumalan valtakunta tulee kerran voittajana, vaikka tällä hetkellä ei siltä näyttäkään. Mitä lähempänä hänen paluunsa on, näyttäisi niin kuin Kristuksen valtakunta joutuisi tappiolle, mutta Jeesus on saavuttanut voiton. Hän tulee kuninkaana ja voittajana ja hänen valtakuntansa on loppumaton. Suitsutus tuo mieleen rukouksen, sillä ilmestyskirjassahan uskovien rukouksia kuvataan suitsutussavuna, joka tulee Jumalan eteen. Taivaalliselle isälle on aina mieluisaa, kun me rukouksessa tuomme hänelle asioitamme. Koskevat nämä mitä tahansa ajallistakin asiaa, työtä, terveyttämme, perhettämme, omaisia, ihmissuhdetta, toimeentuloamme, tai koskevat nämä uskon elämää. Ja erityisen mieluisaa on, kun me pyydämme, että auta minua niin, että pysyisin pelastavassa uskossa Jeesukseen ja pysyisin iankaikkisen elämän tiellä. Tämä on erityisen mieluinen pyyntö taivaalliselle isälle. Ja kun pyydämme, että ole minulle syntiselle armollinen. Mirha muistuttaa, mitä varten Jeesus tuli maailmaan, kärsimystä ristiä varten, pelastamaan meidät kadotuksen kahleista. Mitä me voimme tuoda Jeesukselle? Me emme voi tuoda siinä mielessä lahjaa, että ansaitsisimme sillä jotain. Sillä todella pelastus tulee vain armosta Jeesuksen tähden. Mutta armon ilo saa aikaan sen, että ihminen haluaa palvella lähimmäisiään ja olla ohjaamassa lähimmäisiäkin vapahtajan luo. Joku voi saada armon ilosta ihmeellisen halun palvella jotain toista lähimmäistä ja jossain arkiasiassakin ja toinen miettii, että miksi tämä saa tämmöisen ilon ja kuulee, että kun hän on saanut kohdata armahdetun syntisen ilon. Tai Jumala voi johdattaa niin, että jo uskova käy joka pyhä kirkossa ja toinen saa huomaa, että miksi tuo taas menee kirkkoon. Tämä uskova ei mene sinne siksi, että näyttäisi, että katos minä olen näin hyvä tai ansaitsen tällä jotain. Mutta kun tämä toinen saa kuulla, että siksi, että minäkin saan ottaa ihanan anteeksiannon lahjan vastaan, ja se voikin olla kutsuna toiselle Jumalan luokse myös. Ja meidän ei pidä tätä tarkkailla itseämme orjallisella mielellä, että olenko minä nyt tehnyt, antanut kiitoslahjoja, ja olenko minä tehnyt ja tehnyt tarpeeksi. Sillä nämä lahjat, mitä armon ilo saa aikaan, niin ne tulee iloisella ja vapaalla mielellä armahdetun syntisen ilosta, ja uskova ei välttämättä itse huomaakaan, kun Jumala on häntä käyttänyt ja antanut hänen uskonsa näkyä. Jumala pitää huolen siitä, että armon ilo loistaa tavalla tai toisella jokaisesta uskovasta ihmisestä. Jumala pitää siitä huolen. Kun haluamme itse elää armahdetun syntisen armossa Jeesukseen turvaten, niin silloin me olemme oikeassa uskossa ja olemme iankaikkisen elämän tiellä. Tietäjät lähdettyään seimeltä, he eivät menneetkään samaa reittiä kuin tulivat, he eivät menneetkään Herodeksen luo, sillä Jumalan henki käski heidän mennä toista tietä. Tässä vaiheessa Jumala pelasti Jeesuksen joutumasta Herodeksen käsiin ja pelasti myös siten, että käski Joosefin ja Marian ja Jeesuksen paeta Egyptiin, siksi aikaa kunnes Herodes oli kuollut. Jeesus pelastui vihollistensa käsistä nyt, että hän myöhemmin saattoi sitten pelastaa meidät ristin puulla. Ilman Jumalan sallimusta ei mitään pahaa voi tapahtua. Jos ei Jumala salli, vihollinen ei voi tehdä mitään uskovalle ihmiselle, eikä mikään pahaa voi tapahtua. Jos Jumala sallii jotain pahaa tapahtuvan, hän kääntää kaiken palvelemaan tämänkin uskovan ihmisen iankaikkista parasta ja valtakuntansa asiaa, vaikka ehkä aina emme omalla järjellämme ymmärräkään, että miksi Jumala sallii tapahtua jotain. Jeesuksen ristillä tapahtunut kuolemakin ja joutuminen silloin vihollistensa käsiin koitui meidän pelastukseksemme. Idän tietäjät muistuttaa meitä siitä, että evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Hehän edustivat pakanakansoja. Paimenet taas muistuttavat siitä, että Israelin kansallekin kuuluu sana Jeesuksesta. Tämä sana kuuluu meille kaikille, sillä Jumala haluaa, että niin juutalaiset, kreikkalaiset kuin suomalaiset kuin kaikki, mihin kansoihin kuuluvatkin, saisivat oppia tuntemaan Jeesuksen vapahtajana ja pääsevät taivaaseen. Ja sinne taivaan ilon hän tahtoo meidätkin kerran johdattaa. Aamen.